Xifaniso xa 15. Xifaniso xa Xikwembu. Daniel ku avanyisa ka 3, ndzimana yo sungula ku ya ka 12. Hosi ya Babilona yi simekile xifaniso lexikulu xa nsuku. Yi rhambile tihosana, tinduna, vafumi ni vaavanyisi hinkwavo leswaku va ta vona xifaniso lexi. Nandla wa hosi a lerisa vanhu hinkwavo leswaku, loko mi twa mpfumawulo wa switiringo ni mhalamhala ni hinkwaswo swa ku yimba, mi ta wa hansi hi matrolo, mi nkhinsama, mi gandzela xifaniso lexi xa nsuku. Un'wana ni un'wana loyi a nga gandzeriki xifaniso lexi u ta hoxiwa kheleni ra ndzilo lowo kariha ngopfu. Daniel ni vanghana va yena va Shadrak, Meshak na Abednego va rile ku nkhinsamela xifaniso lexi. Va gandzerile Xikwembu xin'we ntsena. Vavanuna van'wana a va ya ka hosi va fika va ku ka hosi, ku na Vayuda van'wana eka mfumo wa wena lava va nga yingiseriki xileriso lexi a va ku xiximi wena hosi. A va swi tirheli Swikwembu leswi swa xifaniso xa nsuku, a va swi khinsameli.